An balima filɛlikɛlaw, jafilɛso la Manden cɛla joliba ko don, aw bisimila aw ka jafilɛso la kumaba sanfɛ, aw minnu bɛ k'an lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ, an b'aw fo, k'aw waleɲumandɔn ani ka aw barika da, Ala ka san caman Ala k'o jira an na, Ala ka hinɛ an ka taabagaw la, Ala ka yafa k'u ma, Ala k'an ka jamana Ala ka a kolo suma, ya rabbi Ala, Ala k'an ka jamana Ala ka kolo suma, Ala k'an ka jamana marabagaw Ala k'u fanga se, anw minnu ye jamanadenw fana ye Ala ka an bɛɛ kelen ma. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ laadalako la, hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ seli hukumu kɔnɔ san bɛ san mɛ o kɔ, nka ko laada bila ka go don kelen ɲɛ gan ye. Laada ye jumɛn ye? Ni nin waati in sera anw ni anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jɛmukan kumaba dɔ kɛnɛ kan min bɛ wele ko jama ko di. Jama ko di ye jɛmukan ye, n y'a fɔ i n'a fɔ aw b'a dɔn cogo min na. Jama yɛrɛ bɛ ɲininka hakilina minnu na n'a y'a sɔrɔ anw bɛ olu kɛ barolasigi ye ka wele bila maa dɔw ma u kana an ka hakilinaw falen falen ɲɔgɔn na, barisabu hakilina kelen a bɛna ta ko o mɔ man di daga kɔnɔfɛn, n'i y'a mɔtɔ ye teliyala fɔ n'i ye fɛnw n'a y'a sɔrɔ ka olu kɛ ɲɔgɔn na. Musow ka na o ye o misaliya dɔ ye. O tuma bi an bɛna jɛ ka masala bakuruba saba bɛ an bolo, dakun saba. Fɔlɔ o bɛ tali kɛ farafinna jɛrɛ tɔnba la Union Africaine ka kɛɲɛ ni min bɛ tali kɛ farafinna tɔgɔla don belebeleba min tɛmɛna sisan sisan, an filɛ kalo min na o tile 25 ka kɛɲɛ ni o ye. Munna walima cogo di farafinna bɛ se ka i yɛrɛ kɛ misaliya ye bi? Barisabu farafinna jɛrɛ tɔnba n'i y'a ta k'a lajɛ bi, a ka kan k'i yɛrɛ minɛ ka kɛ misaliya dɔ ye. Barisabu farafinna jamanaw ka dɔgɔn bi min n'a sɔrɔ min bɛ gɛlɛya kofɔ n'o tɛ o jamana kɔnɔna na, basigibaliya ani ka taa se fɛn caman ma. Bi an ka fara ɲɔgɔn kan kuluba Union Africaine, a jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye, a kan ka hakilina jumɛnw ta, sira jumɛnw kan ka labaara yaasa anw bɛ se ka to kelenya la cogo min bɛɛ y'a la ani ɲɔgɔn minɛ na. Filanan an bɛna an da don a la, san 2025 kana se san 2026 ma kalandenw kɔni bɛ kalanso kɔnɔ sɔɔni sisan o bɛna a ka ja ka segin so, n'o bɛ tali kɛ kalanbila la o bɛna waati an bɛ ɲini ka se o waati ma. O kuma na jateminɛw ye jumɛn ɲina minnu kɛra minnu n'a sɔrɔ olu fana ma se ka kɛ, yɛlɛma walanbila walima walan tali ka se sisan ma, gɛrɛfu santɔw la yɛlɛma an ye olu ye wa? N'olu fana ma ye walima misaliya yɛrɛ jumɛn bɛ se ka bɔ ɲinan ta kɔnɔ? An bɛna an da don a la. Sabanan fo ka taa se min bɛ tali kɛ samiya kɔni na, ale bɛ k'i sɛnsɛn ka na i n'a fɔ musokɔrɔba kɔɲɔ. Ɔ n'o bɛ se ka ban, bɛɛ kɔni b'a dɔn an ka nin duguba in a sigi bɛ gɛlɛya, barisabu jiw bɛ walankata i n'a fɔ san tɛmɛnenw an y'a ye cogo min ka don mɔgɔw kan, jiboli siraw olu labɛn cogo ɲuman kama. Premier ministre fana ye lajɛ belebeleba a y'o o sigi sen kan, o ko bɛ se ka boloda cogo min na, o ko bɛ se ka kɛ hakilisigi kɔnɔna na cogo di, jumɛnw kan ka kɛ a kɔnɔ walima mun yɛrɛw man ka kɛ a kɔnɔ, yɛlɛma ɲinantaw ni santɔw ta danfara jumɛn bɛ se ka don ni ɲɔgɔn cɛ? An bɛna an da don o la o hukumu kɔnɔ. An ka mɔgɔ welelen ye maa saba ye bi. Fode Jalo ale ye enseignant ye wa fana chercheur don, bi ale y'an ka mɔgɔ welelen ye. Filakɛ i bisimila Jalo. Anba.
Merci beaucoup.
Kɔri baasi tɛ yen?
Ba, baasi foyi tɛ
yen. I Jalo.
Ba.
I ni ce joliba ka wele jaabili la. Filanan o bɛ tali kɛ Drissa Kamisogo la, ale ye CNJ ɲɛma dankan ye Bamakɔ yan nɔ. Drissa i bisimila.
Anba, an ka foli b'a lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen.
I Kamisogo.
Merci pour l'invitation.
Anba. Sabanan o bɛ tali kɛ an balimakɛ la Musa Leo Tienta, ale ye directeur ye GCDH Mali, consultant don citoyenneté kan. Tienta.
I sanogo.
Nba.
I ni ce i ka weleli la. An bɛ yan, an y'o de fɔ, ni fɛn fɛn bɛ jamana intéressé an bɛ jamana ka bila la su fara tile. Voilà, donc o la an b'i fo ka lamɛn bɛɛ lajɛlen fo. Mɔgɔ fɛn fɛn bɛna an dɔn ni plateau kan an ka foli bɛ se u bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune de Sio Soforolakaw, parce que ne bɛ diɲɛ plateau fɛn fɛn kan u b'a lajɛ u b'a su u bɛ n wele. N ka foli belebele b'u ye.
I kan ka foli f'u ye. O la an bɛ taa baro kɔnɔ teliya la, n bɛn'o baro da kun fɔlɔ di i ma. Tiɲɛ ta bi farafinna jamanaw caman bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ, basigibaliya bi gɛlɛya, u gɛlɛya bi jamana dɔw kan, dɔw yɛrɛ fana ta ye sɔrɔko ye, dɔw yɛrɛ fana ta ye a ka ca. Bi anw ka fara ɲɔgɔn kan kuluba n'o bɛ tali kɛ Union Africaine na, yɛlɛma a jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye nin gɛlɛya ninnu furakɛli la yaasa an ka bɛɛ an ka kelenya o bɛ se ka sabati? Barisabu kelenya tɛ se ka sabati ka sɔrɔ an tɛ miiri ɲɔgɔn ka haminaw la dɛ.
O ye tiɲɛ ye. I ka nin ɲininkali y'a ɲɛna kosɛbɛ, parce que a ka kan bi farafinna an sɛgɛnnen don, sɛgɛn b'an kan jamanadenw kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan. An bɛɛ ɲɛ b'a la. Donc n'a fɔra ko jɛkuluba bɛ yen mun b'an bɛɛ fédérer, donc o jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye anw yɛrɛ bɛɛ kelen kelen ka ɲɛtaa la ani jɛkulu yɛrɛ sinsini la o ye ɲininkali ɲuman ye mais yani n ka don Union africaine yɛrɛ la an b'a fɔ ko an b'a historique kɛ Union africaine yɛrɛ bɔra tɔn dɔ de la n'an ko ma ko l'OIA organisation de l'unité africaine
a
bɔra o de la o de disura bon o créera depuis le 25 mai 1963 donc o de créera fɔlɔ wa créera Addis Abeba mɔgɔba fɔlɔ min kun y'a o visionnaire baw ye n'o de ye Addis Abeba empereur yɛrɛ ye n'o de ye Gabriel Alayi Selassie ye bon ale yɛrɛ de y'o présidé donc OIA créera yen de organisation de l'unité africaine donc a créera yen de a créera ni jamana bisaba ni fila de o don tɔgɔma la jamana bisaba ni fila de kun b'a kɔnɔ bon tagalen ɲɛfɛ yani an ka se ɲɛfɛ olu ka hakilinaba kun ye mun ye OIA créer la o de ye sisan ka colonisation parce que an y'a ye sisan a kɛra 63 donc jamanaw bɔra colonisation na 50-60 na ka yɛlɛ donc pour que ka se ka afrique yɛrɛ bɛɛ décolonise donc mɔgɔ fɛn bɛ colonisation kɔnɔ pour que ka se ka dɛmɛ lase o bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma bɛɛ ka se ka bɔ colonisation minɛn kɔnɔna na ani fana hakilinaba filanan min tun b'a créer la o de fɛn min bɔra ka sisan jamana min kɛra jamana souverain ye ka se k'u dɛmɛ k'u ka yɛrɛ yeya donc a ka se ka sabati n'o de souverainité donc o de tun ye OIA ka hakilinaba yɛrɛ ye a sigi kun na donc an y'a ye 1936 fo 1937 o kɔfɛ donc OIA ka kɛɲɛ ni déclaration de sûreté n'o de Libye ye an bɔra o kɔsan na Libye de carburant de tun ye Union africaine ta a disi la donc 1979 donc OIA ye ɲɔgɔn sɔrɔ ba min kɛ yen bon donc déclaration baw kɔnɔna na sa donc o y'a yira ko k'a fɔ bi kɔni OIA kan ka falen ka kɛ fɛn wɛrɛ ye n'o de OIA ye n'o de Union africaine ye donc a taara décision taara déclaration taara yen de sûreté en 1979 donc an b'a ye dɔrɔn o kɔfɛ san dama damani donc quel point yɛrɛ waleyara Sud-Afrique Durban en juin 2022 OIA yɛrɛ créera o de la donc a baarabaw sigira o de sen kan hali na a ka sɔrɔ toujours a siège kɔni o bɛ Addis Abeba nɔ na
mais tɔgɔ yɛlɛmana nka est-ce que laɲini yɛlɛmana
bon dɔ de farala laɲini kan parce que fanga laɲini fɔlɔ minnu tun bɛ yen o de ye n y'a fɔ ka colonisation ka se ka jamanaw bɛɛ ka jɔnjuru tigɛ minnu fana ta tigɛra ka se ka yɛrɛya sinsin bon donc sisan tɔgɔ yɛlɛmani mun kɛ a kɛra OIA ye Union africaine ye laɲini wɛrɛw farala kan o de i bɛna o différencier donc laɲini jumɛn farala kan n'o de ye sisan intégration politique et économique Africain bɛɛ ka sɔrɔ ka se ka kologoso ɲɔgɔn fɛ a ka ɲɛnabɔ a ka ɲɛ a ka fusa an bɛɛ ye ani fana sur le plan politique n'o ye n'o bɛ mara ko fɔ n'o ye marako ɲuman ko fɔ n'o de bɛ an ka sigiɲɔgɔn fɔ ko fɔ donc o la sa i b'a ye différence min bɛ OIA ni ale ni OIA cɛ o de ye dɔrɔn k'a fɔ ko OIA ye Union africaine donc ale ka sigi senw na a ye a yɛrɛ autosaisi a ye fanga dɔ da a yɛrɛ ma ko k'a fɔ ko awɔ a ka baara hukumu kɔnɔ donc ale bɛ se ka interveni jamana wɛrɛ kɔnɔ jamana min bɛ OIA yɛrɛ kɔnɔ i n'a fɔ sisan ni walejugu kɛra ye ni walejugubaw kɛra o jamana min kɔnɔ a walejugu fɔlɔ min ye o de ye crime contre l'humanité crime de guerre génocide fo ka se gouvernementw yɛlɛmali ma anticonstitutionnellement n'o kɛra jamana min na donc OIA sigi sen yɛrɛ b'a fɔ ko bon donc OIA bɛ se ka interveni o jamana min na pour que ka se ka ordre maintenu wa bɛɛ y'a sigi o kan wa bɛɛ b'o dɔn donc o la o différence de tun bɛ OIA ni Union africaine cɛ bi. Bi Union africaine bɛ se ka nin kɛ voilà bon donc o la sa an b'a ye k'a fɔ u ye structure dama dama sigi u ka n'o ka baarakɛminɛ organe k'a daminɛ fɔlɔ commission de l'Union africaine na ka n'o ka bɔ la ka taa parlement panafricaine na donc n'o fana baara la cour africaine des droits de l'homme quand même et du peuple olu bɛɛ lajɛlen b'a la ale ni comité spécialisé len baw sigilen b'a kɔnɔna na pour que chaque fois an ka se ka fara ɲɔgɔn kan donc majɛ minnu bɛ diɲɛ jamana yɔrɔ min na i n'a fɔ Union africaine kɔnɔna na donc ka se ka surunya don olu la an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ donc kuma ɲɛbila la n bɛ se ka nin don fɔ a kɔnɔna na.
Ok Jalo n'i ye nin kuma ninnu ta k'a lajɛ i b'a ye ɲɔgɔn dɛmɛ b'a kɔnɔ ka ɲɔgɔn bɔ degun na o b'a kɔnɔ ani ka ɲɔgɔn tɔbɔtɔbɔ ka wuli ni ɲɔgɔn ye nka yɔrɔ dɔ bɛ yen yɛlɛma nin yɔrɔ in na i bɛna ye farafin jamanaw walima jamanaw ka hɛrɛw sɔrɔ siraw tɛ kelen ye sɔrɔ na sira fɛ lakana sira fɛ ani partenariat na sira fɛ. Ɔ ni dɔ ka sɔrɔ nana gun dɔ ka yɔrɔ dɔ la min tɛ o ka sɔrɔ sira ye yɛlɛma Union africaine ka tagabolo la u k'u bɛ labɛn cogo di.
Sigiyɔrɔnin kan dɛ c'est intéressant kojugu.
Hadamadenw ka sɔrɔw tɛ kelen ye jamanaw ka sɔrɔw na siraw tɛ kelen ye e ni ne bɛ partenariat la an bɛ jɛkulu kelen kɔnɔ tiɲɛ don jɛkulu yiriwa y'an bɛɛ ka kunkilenna ye ɔ nka e ka intérêt mana ta bɛn. Ne ka sira dɔ ma sira min tɛ ne ka intérêt ye an bɛɛ dun bɛ jɛkulu kelen kɔnɔ yɛlɛma Union africaine jɛkulu kan k'o baaraw latɛmɛ cogo di.
Bon sanni i ka ɲininkali in jaabi fɔlɔ n bɛ an filɛlikɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka sambe sambe ke malien bela jeli ala ka degun bo anga jamana ka
amina
ka baskila sabati anga jamana ka soroirwa mena ino african ko ay tienta bora monsieur tienta bora sisa ka kuma a historique netena sigo gamble c'est vrai mena problème yeremi sana anga se degun me ninga degun teninka problème bare de union africaine kono la folo
togodi
parce que union africaine et se gafoko e be fait iga tonde nga yirwa iga tonde nga keta la inu mekila mais egal la inire o cte parce que union africaine financière ndoni union européenne ani états-unis en grande partie
toi ou kelo ni balé ko
pro voilà on le ba ko pro maintenant ni mo mi ya ka wardima ori ba fiyana bo iba keta iba keta iba keta ada do ro do la ko angata koni degum yorom kan ko se ko degouli génocide ni fen nu ni wardila nu ma fo ki gata ni tigin no fe iga ankete wuli no fe ibi se ga kea iba war bomi mena donc we ka u ka fitin do fen fitin do fen
mo o ba ira gelea we rebe ino africaine nga bara tabulu la
ino africaine nga bara tabulu la e même mo soni bataille blea adamne mo mo nu folo yaski nu segoke o la ino ano chejana mena la ino crow de kanga nyini ka kala sisa ani finance moyen de financement nyana mo on refa amanga glo mo la ola mena no oti a bara bebe gelea bo menda konala la fene ye fem info jam frafina jamana ay jamana bina biduru ani nani do ba fo biduru ni duru okay menna o jamana kelo kele o bega interlocuteur le beto bu jamana doka mun tumba fo mun bi se ka fo ko iba keta jagwa do di taka green do tay e may kosana malini a kerefe jamana no Niger ni Burkina o luu ban o ma ko an re ban a souveraineté assumée a moti kuma an tola wa nga ban nga ba financement nyina ere a misale do G5 Sahel a financement masaka soro o tira mena etse ga organisation créé ko ko feta ko dam wore ko ni o ta ko dam wore ko ni ma dando osiki ale de sa gobeke donc ora to an a tondi frafin jamana fembe bi hal ni a jamana nyimo ni komi kadai ube komi kadai jamana dewi a jamana nyimo ibe ta so fendo de beku sama ko fe mun ba fa aketa aketa ni tigi bla akanan keta akanan keta donc ay be aketo ke me aketo ni fe ay gadje kulu do be des jeunes chercheurs de l'Afrique ambe yala yala jamana daman wala ka ambe min do amba fo jamana nyimo wi chama ma wuli ambe mun no fe amseka bodde hun ngono chukamina amseka yirwa sabatu chukamina ni union africaine nga haklina yere yere mi be jamana deuna parce que union africaine nga haklina mi be jamana deuna ani haklina mi be ka lawale a jamana nyem ngo fe o tekle o tek o cheka jam ko jugu ni tara anga université bawla ni tara anga tonsigi ro bawla kuma mbe fo conférence ke ro la sans interférence ali moreka fin Philippe Samantha la fufu itala ita so kuma ndo nakera aka cha la fa be an la fia
oui
mais ni tara jona ni mo fe do wu joflo ni al ni ko do jona do so ro sa wu joflo a français mu foflo états-unis mu foflo comment dire anglais mu foflo
ka position ali
voilà bega position mi la ka so la do re bu da de flo c'est un problème fait pendant qu'en quand on demande mais parce que Afrique B Afrique famba B entre les deux tropiques tropique du cancer tropique du capricorne maintenant au tropique fla clé ni fin chama fait en fin chama c'est pas elle mais on n'a ngai road mais c'est ça quand en que zone de production des matières premières depuis 1885 vous on me quelle une conférence qui sans les africains en 1885 au lieu de nana quand au cas financement fait dit union européenne union africaine ma Donc, on est éternel producteur de matières premières et éternel consommateur de déchets. Donc, en cas où les gens frangent la fin de bo glan Burkina, au sega au fin de glan Bénin, en cas frangent la grande colonie on a à fin de ta nyami on a Côte d'Ivoire, quoique pour lui bâcler pour que population ait folle à bénéficier, non? Mali bata glan matière première bo on va blagata bénévoire en matière première de gland fando fe waglata ou ta assemblage ke fan refe wire ba utiliser ka tonobo mumay pobe dama mais mo wara notere en wara de sona na make sa nous a proposé en un mot nous be son wire di ou bien ka un bénéfice min ka en nous ont ou tien ou bien koto janfa nyefu ou bien ko janfa siri en a talibé gila nous ont fait.
Mais il y a pas de faux ça, il y a ça qui bo et fan fait. Il coco discours là. Comment au faux chocolat qui n'y a eu au checkain. Ngani na walia ola ko majebi. Awi enseignant ya chercher yo au fien munidi.
Au fien mi. Il ta soro mimbe akro. Mo mbe ka kuma. Fin de ba mo do ba akro mi ba foko aketa aketa aketa. Ala bi se ka fuko ta fota lo bi ta fota me abi la wala chuka wore la
wayi da fo baka nta yere bulu
merci ata yere bulu abada don an ga jamana nyimbo bi ga ise kana nodi jamana de wure fene bodi fe an ga kan yere hal na mbi sege an na mbi de kuni wati kono lala an ga kan yere et puis les pères de l'indépendance ulori fo ulori fene prone. Mais maintenant, neka soroka ma neka nataka ma mi bulgata ngulundola akafone ni ka jamana dento la sin ko fe
kilinga soroka ma
voilà kuma do bi plateau kuma do amano sino do refa ni fem fe kum fora to bu jamana kono la we na fora yan fe no abani oui koni we tien rere ka soroso yan la kata kana do dinga no fuka ta mi. We na fin nous fin clos calendar ma ou bref femme becque médiaire mais amiga je le dis comme certains penseurs ont dit c'est les pauvres des pays pauvres qui enrichissent les riches des pays riches.
Ah oui au côté y en a
au côté y en a fantam nous met fantam jamana kono au lieu de bega baraque voilà ça que femme nous met femme jamana toi jamana développer kono kolula yiriwa alsa donc fantam et tout fantam là amitou gela kono là là éternellement. Olu be tuga fama kono pendant que en bé adam ni ñoon fé ñu ko en bé adam ni ñoon fé jien dana ñoon fé do ye tractation do ke ka ko do ke me wati sera en bé kalamba na so ko lu ndike ni tara ko fé ni kalando ke bi yere mi nere de fura se ikana ke ñem ko do joro kono lala wala sa ko do kana kila parce que chama bi nga mu korbo ba kalama chama bi tara u donia bap mbula. Mais on a donc le tienne, on a donc quoi tu manqueras.
Ok.
Maintenant, on lui va réfléchir tout comme pourquoi en fait ça réfléchit. On peut.
Oui, nous n'allons aller. On va réfléchir tout comme est-ce que.
Bon, dans les universités partout, t'as il t'a fait comme il a émission il a trop regardé quoi Jamakoudi.
Oui.
Jamak est un mufo. Anim autorité ni moi même c'est qu'à Kariako au fort Kaklako là où elle est à Nyonga Manchare. On y a que il t'a jamfa de sur le coffre. Mubi balika ke
o jama kelen wa walba mu
o jama abisa ka bo jama na no na fara ko jama ko di jama ambe majority rita me kelen len do wala lu tafo lu ba fugo ay u ga intérêt do bubulo do tay famial baliaye wati sera nan sera perfectuma fuki ma febe be fo aka la wala ka kla ka la ni nu prefo ka fo mo wi ka vulgariser mo wi
ok
bo jama na nyemo bi kan kete chino wi de kew ma wonu nu na anu fe mo wi de kew ou beaucoup ma radio là ou beaucoup ma télé là ou beaucoup ma femme bête ou beaucoup ma gamme là c'est bon ni ne kan a kéj jamana de unga don ni tara uranda bin ni kodo kodo ake mi manga ke demzen do rebe bolika fuyi na ko ni manga ke flo ni ma dabla wa sur le policier do benye fe ou bien femme la mort do benye fe ou bien ta fuyi ou te juga ou te nafika ay kuma mina se dinoko kuma
ok jalo kifo kamisu gomi ni yoro la ni waliyam nun ka se ka ke frafin jamono kono bi an wire dama beni chuguya ina ka se obiya ke ngom nun ba an ko folu ti fe an abono ko la an yiriwa asabu ye uludi wa wal ma asabu ye an wire ude kam se ka jitila
bon mo folu ben ko debater we me do ke malen dim bela jila la ka jamana basi
amin
la ka jamana bono ko gani ñiningali ñiningali mo bay ni a jete me ino african tara na ya ko na mena
aga sirabla
na ya ko na mena depuis tiɲɛ ta y'a fɔ o y'a yɛlɛmana ka kɛ union africaine ye o y'a o tun bɛ ka colonisation kɛlɛ mais union africaine b'a ka défi yɛrɛ dɔn o y'a to union africaine yɛrɛ taar'i yɛrɛ tɔ jigi kɔlɔn kɔnɔ
a m'a ta fan dɔn
ka d'a kan union africaine tun kan ka néocolonisation de kɛlɛ ka d'a kan colonisation bɔra yen mais néocolonisation ma ta o dun ka jugu ni colonisation yɛrɛ ye bon o nana wolo mun na o nana wolo an taara ŋaya kɔnɔ bon an bɛ ŋaya mun kɔnɔ bi bi in na fɛn bɛɛ de défi ye union africaine ma union africaine ma ka mission kelen accompli bi bi in na ni Modibo Keyita o su la kunu
an bɛ
kumaw su la kunu bi u b'a f'u ye k'olu ka laɲini kun ye union africaine ko la min ye o cɛ ka jan ni jɛgɛjala ni baji ye ka d'a kan bi n'i y'a lajɛ union africaine yɛrɛ ma se k'a dɔn fɔlɔ k'ale bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ parce que mɔgɔ pour y'a dɔn ko n bɛ problème kɔnɔ f'i yɛrɛ ko n bɛ bɔ problème kɔnɔ f'i yɛrɛ k'a dɔn fɔlɔ i bɛ problème mun kɔnɔ
i k'a dɔn bana min b'i la
i k'a dɔn bana min b'i la bon anw yɛrɛ labɛnnen don hali bi ka taa ni hakilina kɔrɔw ye ani jɔnya sira ye an tɛ fɛ ka k'an yɛrɛ ta an tɛ fɛ ka farafinna fara ɲɔgɔn kan bi jɔn de bɛ se k'a fɔ ko farafinna faralen tɛ ɲɔgɔn kan farafinna faralen tɛ ɲɔgɔn kan ka d'a kan bi farafindenw bɛ ka ɲɔgɔn labila jɔn ye tubabudenw o ye union africaine ka échec fɔlɔ ye o kɔfɛ n'i y'a lajɛ an ka jamanaw kɔnɔ ko lankolon sugu bɛɛ bɛ kɛ yan de farafinna jamanaw kɔnɔ union africaine ma se k'i miiri dɔɔni minnu yɛrɛ bɛ ka a essayer ka nin walejugu ninnu ta ka ɲɛsin anw ka jamanaw ma olu yɛrɛ bɛ togo di u ka jamanaw kɔnɔ yala anw bɛ ka min kɛ olu b'o kɛ wa min bɛ ka kan o la yala olu bɛna sɔn o ka k'u la wa union africaine ka défi dɔ tun ye mun ye an ka se ka taa an yɛrɛ ta ye ka kɛ n yɛrɛ ta ye mun na an ka nafolo la bi bi in na anw bɛ nafolo sugu jumɛn kɔnɔ est-ce que anw sago b'an yɛrɛ ka nafolo la wa an sago t'an ka nafolo la n ko débatteurs y'a fɔ est-ce que n'a ka d'anw ye ka min k'an ka jamana kɔnɔ an b'o de kɛ wa an sagonafɛnw an b'o de k'an ka jamana kɔnɔ wa est-ce que anw b'an ka jamana tɔnɔ bɔ an yɛrɛ sago la wa yɔrɔ n'an parlons pas terrorisme o bɛ yɛlɛma de manière versatile
o b'a jira fɛn kelen foyi tɛ yen i bɛ se k'i bolo ɲɛsin fɛn min ma union africaine sera ka fɛn min sigi kala kan a bange ni bi cɛ
union africaine fo bi a sera ka fɛn kelen min sigi kala kan o ye ka néocolonialisme renforcer de ka tubabu jɔnya k'o renforcer c'est pour que jamana minnu sɔmina ani jamanaden minnu sɔmina bi olu bɛɛ b'u organiser k'u yɛrɛ tila
ka bɔ a kɔnɔ
ka bɔ a kɔnɔ hali o tilali kɔnɔna na hali bi sani an ka kunu dɔw tɛ fɛ ka kunu olu bɛ fɛ an ka taa ni dɔ ye ka d'a kan olu yɛrɛ bolo o de ka nɔgɔ sɔrɔ b'o de la olu ka laɲini de bɛ se ka sabati o kɔnɔ sinɔn farafinna ka laɲini tɛ farafinna ye jamanaba de farafinna tɛ fantan jamana ye farafinna n'i y'a jateminɛ ala ye naturellement fɛn dɔw di an fana ma an bɛ se k'an yɛrɛ disi kɔrɔta ni fɛn minnu ye ni an sɔnna baara ma k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka kɛ kelen ye ka hakilina ɲumanw bila sen kan an ka sɔrɔw bɛ se ka labɛn cogo min na sɛnɛ sira kan richesse minnu b'an bolo fɔlɔ an tun bɛ rêver pour que hali an ka sanu prix o tun bɛ fixer mɔgɔ wɛrɛw de fɛ
o ma nɔgɔn
an ka sɛnɛkɛfɛnw bɛ bɔ dɔw bɛ t'o bayɛlɛma k'o ta ka n'o feere anw ma prix la prix minnu yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ an tɛ se k'an sigi ni prix ye ka sɔrɔ n'i y'a jateminɛ bi bi in na ni an kekuyara diɲɛ ɔrɔduru de bɛ ka falen ɔ mun faamu bi diɲɛ bɛ yɛlɛma bolo de kan yan dɔrɔn tɛ dɛ Europe kɔnɔ o Amérique kɔnɔ o farafinna kɔnɔ o bɛɛ bɛ fɛ ɔrɔduru dɔ de ka falen i ka k'i yɛrɛ ta ye o mouman kɔnɔ farafinna ka défi fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o ye ka kunu mali ni burukina ni nizɛri bɛ ka misaliya fitinin de yira u la o c'est pour les dire que attention an kana ɲinɛ k'a fɔ ko ni an sɔnna ka k'an yɛrɛ ye o de b'a to an bɛ se ka taa an bɛ se ka compéter diɲɛ avenir kuraw kɔnɔ Parce que diɲɛ ordre bɛna redéfinir a la ten dɛ. N'i y'a lajɛ Europe kɔnɔ ça ne va pas du tout. Amérique ça ne va pas du tout.
Bɛɛ bɛ fɛ i ka dɔn ka dɔn sen kura ta.
Bɛɛ bɛ fɛ dɔn ka dɔn sen kura ta. O dɔn sen kura in n'o ye farafinna jɛ an bɛ mɛn k'a lakale dɛ.
O tɛ farafinna jɛ mais n bɛ segin ka nin yɔrɔ la Jalo e yɛrɛ bolo bi Union africaine bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ sira jumɛnw kan fura jumɛn bɛ se ka sɔrɔ nin gɛlɛya ninnu na a fɔra cogo min an ka se ka k'an yɛrɛ i n'a fɔ a tɔgɔ bɛ k'a fɔ cogo min Union africaine.
Union africaine ka kan ka jamanadenw ka hakilinaw de ɲini k'o lawaleya k'o ɲini k'o dɔn population ka laɲini k'o ɲini k'o dɔn n'o bɔra yen o bɛ se ka lawaleya ni moyen min ye endogène k'o kɛ. Mina diɲɛnatigɛ la a tɛ se ka kɛ ko partenaire t'i la.
Fo dɛmɛbaga ka k'i la.
Fo dɛmɛbaga ka k'i la jɛɲɔgɔn ka k'i la. Dɛmɛbaga tɛ dɛ jɛɲɔgɔn. On appelle ça partenaire. Donc o partenaire a ka jɛ la ale bɛ mun sɔrɔ e bɛ mun sɔrɔ. I kana taa fɛn bɛɛ d'a ma n'a ye fɛn fɛn fɔ oui 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 non. I ka principe ka kan ka kɛ a ka kan ka dan yɔrɔ min na a bɛ dan yen. A man kan ka tɛmɛ yɔrɔ min na a bɛ tɛmɛ a tɛ tɛmɛ yen kan. O ye kelen. Filanan. N'an y'a fɔ cogoya dɔ la mɔgɔ baden bɛ farafinna an ka jamana kɔnɔ la hakilina ɲuman bɛ min na minnu bɛ se ka lawaleya n'u ye preuve fana kɛ a bɛ sɔrɔ jeune na a bɛ sɔrɔ sanfɛ mɔgɔkɔrɔba la a bɛ sɔrɔ hali retraitew la u k'u wele baara ka kɛ a kɛcogo la mɛ a bɛ daminɛ jamanaw de kɔnɔla la fɔlɔ maintenant défi dɔ bɛ yen ne ye jeunesse OIA kɛ o y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ donc. Union jeunesse Union africaine t'a dɔn n'a bɛ yen ou bien n'a tɛ yen mais hakilina min tun b'an na n'an taara an sigi an ka réunion na anw ɲɔgɔnna camanw de bɛ décideurs ye bi o mais n t'a dɔn u bɛ k'u seko kɛ certainement mais mun de bɛ ka bali halisa jamana kelen kelenna bɛɛ la n'i taara e bɛ voyager ka taa jamana caman kan aéroport la o port la fan bɛɛ fɛ i bɛ taa sɔrɔ hakilina min bɛ yen mɔgɔ kalannenw hein décideurs i b'a ye fɛn dɔ de b'u k'u jɛ.
Oui.
Bɛɛ k'i yɛrɛ affirmer publiquement ka t'i jɔ ka kuma ɲɛfɔ intérieurement k'a lawaleya an bɛ fɛ a ka kɛ tan de an tɛ sɔn nin ma positivement an tɛ sɔn nin ma o bɛ daminɛ jumɛn na fɔlɔ parce que u ka hakɛ to minnu bɛ a ɲɛ ma sisan olu ka bɔ yen ne ka jate la dɛ olu ka bɔ yen olu tɛ se.
Est-ce que ɲɛmɔgɔ ko don.
Ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen sisan
olu tɛ se
ayi olu kunkilenna dɔɔnin don. Parce que olu kunkilenna dɔɔnin don i tɛ se ka fɛn changer ni mɔgɔ min bɛ ka min nana ni changement dɔɔnin ye o i b'a changer ni mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ min waati dɔ la mɔgɔ dɔ ka bon ou bien a majorité ka falen jeunes ka kan ka wuli k'u jɔ jeunes fɛn fɛn kalannen don i bɛ fan o fan fɛ ka fara ɲɔgɔn kan parce que an ka cɛkɔrɔba ninnu farala ɲɔgɔn kan de ka hali RDA ni PSP ninnu ni parti baden créé même comment dirais-je ANC ninnu c'est au niveau miniature d'abord qu'il faut même au niveau des communautés. Bon, an bɛ fɛ an ka sigida ka kɛ tan ne.
Okay.
An bɛ fɛ an ka quartier ka kɛ tan ne. An bɛ fɛ an ka commune ka kɛ ten ne. Komi a yɛrɛ bɛ CNJ la. An bɛ fɛ an ka CNJ ka kɛ tan ne. Ka daminɛ ka sigida la
quartier.
Ka proposition ɲumanw kɛ.
Okay.
Bon, an bɛ fɛ an ka kɛ tan a baara lawaleyali la an bɛ a suit de.
Okay.
Donc n'o kɛra dɔɔni 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 a bɛ taa fan caman fɛ.
Okay. Voilà. Donc bɛɛ k'i ka proposition kɛ yaasa jamana bɛ se ka Union africaine bɛ se ka avancer cogo min na bɛɛ ka hakilina ye tiɲɛ ta teliya la dakuruɲɛ fila solution jumɛn bɛ fara n kan na i bɛ se ka min fɔ Union africaine ka se ka
Union africaine ko kuma la dɔrɔn moi je dirais plutôt très souvent moi je suis peut-être déçu 66 ans d'indépendance sans bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ indépendance kɔfɛ hali bi. Majɛw bɛ yen mun man kan ka ye diɲɛ kɔnɔ Union africaine jamana kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ jamana ma bɔ jamana la donc n'o o kɔnɔna na hali bi n'a man banba k'a fɔ ko problème nin de problème nin de c'est pourquoi même sur le terrain ne b'o de fɔ ne tɛ problème ko fɔ bilen problème donna bɛɛ fɛ problème yera bɛɛ fɛ il faut aller dans les solutions.
Ok an ka fɛɛrɛ ɲini.
Ni Japon tun ko k'a b'i ta les deux bombes atomiques don o don ka bɔ États-Unis kɛ bi b'a sɔrɔ o bɛ ten wa. Aujourd'hui, ils sont dans les puissances. Vous damnez le baraké.
On a déjà qu'il dabla.
On a déjà qu'il dabla. On a baraké. Union africaine, c'est un peu à l'image de vraiment de tous ces adhérents. Bibina, Jamana, Bidroun, Dourou, de l'Union africaine constituée. N'a pas quoi, Jamana, Kélin, Kélin, Bi, Halibi, à Kélin, Kélin, la souveraineté m'a assumé à 100% au thé. Souveraineté, mon coffre à Kouma Banani, o ka sɔrɔ fɔ jamana yɛrɛ a ka lakana b'a yɛrɛ bolo fantan naani bɛɛ la. O kelen filanan o ka sɔrɔ jamana yɛrɛ donc a ka baara a ka lasigiden b'a ka jamana fantan naani bɛɛ la. O ka sɔrɔ sabanan a ka décision tali o b'a yɛrɛ de kan mɔgɔ si tɛ intervenir a la. A naaninan ye mun ye a ka jamanadenw ka du ka fa sabatilen don. N'i y'a ba a kuloma ba naani ye hali dɔ wɛrɛ b'a kɔfɛ. I bɛ Union Africain jamanaw ta. C'est comme si n'i taara Union Africain yɛrɛ kɔnɔ sen karilen ni bolo karilen ni tɛgɛ karilen nana fara ɲɔgɔn kan k'an ka jɛ ka ko dɔ kɛ.
Maasi dafalen tɛ.
A ka gɛlɛn. A ka gɛlɛn gɛlɛya b'a la i n'a fɔ docteur y'a fɔ cogo min na. Baasi tɛ. Gɛlɛya baw de b'a la parce que gɛlɛya ba fɔlɔ min a kan ka baara de kɛ o ni wari tɛ baara bɛ se ka kɛ wa. A tɛ se ka kɛ o. C'est pour que ma Union Africain ka fɛngɛ fɔlɔ objectif ba fɔlɔ ye mun ye intégration économique et politique. U b'a dɔn ko majɛ gɛlɛya in wari in a bɛ yen u b'a dɔn k'o de gɛlɛya ba ye fɔlɔ. Donc n'o gɛlɛyaba bɔra la u y'u ɲɛsin u ka plantation bɛ yen jusqu'à 2063.
Ok.
Ni a bɛ yen tout ce qu'an bɛna an tɛna foyi fɔ yan o ma mun privé a kɛlen kɔnɔ.
Ok cɛn ta o b'a to an bɛ taa fan yɛrɛ fɛ waatiw b'an kɔ Kamisoko min de yɔrɔ la teliya la o bɛna to an bɛ don an ka thème ta baro ta yɔrɔ filanan na teliya la CNJ n'i y'a ta k'a lajɛ aw fana ye jateminɛlikɛlabaw ye. Aw bɛ kɔlɔsili caman kɛ an bɛ ɲini ka se san laban ma n'o bɛ tali kɛ ɲinan kalanko kɔni a bɛ ɲini ka se wala danni ma kurun bɛ ɲini ka se cɛncɛn kan ɲinan mɔgɔ caman ye jateminɛ caman kɛ kalanko nasira fɛ min kɔni bɛ yen n'an caman bɛ se k'o fɔ an da la hali n'a sɔrɔ an tɛ kalanko ɲɛdɔn ɲinan kɔni gɛrɛfu kɛta ma caya ɔ nka yɛlɛma mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko yɛlɛma yɔrɔ walima jateminɛ yɔrɔ fana bɛ se ka ye kalanko kɔnɔ ɲinan. Jateminɛlikɛlaw bɛ se ka min jateminɛ walima kɔlɔsilikɛlaw bɛ se ka min kɔlɔsi a ɲinan kalanko a daminɛ ka se fɔ sisan ma.
Bɔn efɛtima kalan bɛɛ bɛ ka se a danyɔrɔ la ɛgizamɛnw bɛ na kɛ ni ɛgizamɛn ko kuma fɔra yɔrɔ la ka ban o b'a yira k'a fɔ ko baaraw sera kuncɛma yɔrɔ ma. Efɛtima nin san saba laban in kɔnɔ kalan bɛ ka kɔmanse ka basigi Mali kɔnɔ. Ka d'a kan jamana ɲɛmɔgɔ u fana bɛ k'u wasa don kalan ɲɛnabɔli kɔɲɔw la fo anew bɛ ka dekrete ka dedie kalanko la. Effectivement o tɛ se ka kɛ fo kalanko n'i b'a fɔ fo acteur dɔw de fana ka fo ka d'a kan dɔ de b'i kɔ da tasuma la pour que dɔ ka se ka sumaya
sɔrɔ. Minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ.
O hukumu kɔnɔna la n bɛ Mali ekɔli karamɔgɔw bɛɛ fo. N'u wasanikɛw ka d'a kan u ye parti min kɛ ni jamana ye ka fɔ u bɛna waatili to gɛrɛfuko la o de tun bɛ se kalanko kan kosɛbɛ. N'i y'a jateminɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye AM ci AM fana tun bɛ président kan mais bi alhamdulilayi AM tɛ se ka AM ça n'existe plus. O kɔfɛ ekɔli karamɔgɔw ka syndicat bɛ yen ni jamana ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn faamu an b'u fo o la kosɛbɛ ka d'a kan. N'olu tɛ ane fana tɛ se ka basigi.
Mais hali conseil n'an y'a ye u ka gɛrɛfu dɔw bɔ wa ma ka sababuya kɛ gɛlɛya min ye jamana sɔrɔ.
C'est pourquoi hɔrɔnya la ani danbe kɔnɔ anw ka remarque la mais ani ko k'u bɛna kɛ Mali kalanko la ɲinan san laban kɔnɔ an b'a bonya n'a karama ta ka di Mali ekɔli karamɔgɔ ma. Ne tɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo mais ne bɛ Mali ekɔli karamɔgɔ de fo maliyɛn den bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka da u ka faso de. U y'a dɔn ka fɔ jamana bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ u ma kɛ ɲɛmɔgɔ ye ni ɲɛmɔgɔw don u b'a fɔ k'u bɛ gɛrɛfu kɛ wa n'u y'a kɛ a bɛ impacter ekɔli kan wa a bɛ impacter jamana fana kan.
N'a gɛlɛya dɔ sugulu dɔ kan.
Gɛlɛya dɔ bɛ fara gɛlɛya dɔ kan f'a bɛ se ka wolo ko yɔrɔw la. Vraiment c'est l'occasion pour moi ka honneur d'u ma o jateminɛ belebele anw y'o kɛ u k'a dɔn ka fɔ u bɛ ka ko ko kɛ jamana ye. A bɛɛ jateminɛ ka d'a kan jamanakuntigi fana ye danayaba da anw sifinw ma ka fɔ ko fanga in y'anw ka fanga de anw ɲɛ bɛ bɛɛ la wa anw bɛ bɛɛ dɛmɛ. O hukumu kɔnɔ n'i y'a lajɛ examen fana sera jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ ka disposition ta pour que examen bɛ se ka kɛ cogo min na an famana ka foro di ko kuma mɛn a bɛ fɔ don mun na ko examen bɛ kɛ a bɛ kɛ ka bɛn o ma o ye fɛn ɲɛnama ye résultat kuma dɔw la a tun bɛ mɛn. Sisan examen bɛ kɛ résultat bɛ fɔ k'u bɛ bɔ ka bɛn don mun ma a communiqué bɛ kɛ a bɛ bɔ ka bɛn o fana ma o fana ye fɛn ɲɛnama ba ye jamana ɲɛmɔgɔ an ka cɛsiri o la mais o t'a bannen dɛ kalanko mago bɛ basigi la kadaka anga jamana be gela do ko nu basiki balia gela ye ma bisiki ga fo to be ni no basiki balia ka mo lu ma se ka chance sur ka kalange ame do ke jamana ye ali bi jamana do ga basiki mi ni ni kana
ala ka
fana si ala pour que ali bi o kalanso mu be ane andoni na ande mu be mu ma se ka chance sur ka se ka kalange u sa ko na lu ma se ka chance sur ba fo tout bien à quel point là basi ni bon là pour que ça aille sinon on y a jeté mais on se la fond ni là ni à soubera quand là guerre vous l'avez mis mon boulot là nous reconnaîtrons de l'occupé y compris l'échec de l'État y compris l'échec vraiment de l'année de l'éducation
alors
la barre là là ben mal fait et on sera à sauver guerre vous bon à ma foi examen au boulot là ami dogo gala ko ke nyata
ay amina rabbi e wal metri mini euro la e jallo ko awe bara minge ko metri ko jaw jor la ko jamana din bebe awfu akewali nyuma na ni me faso kanuni be wo ko fo sujo fana ka fitiu am fama na ko ma fana me anyaye vraiment ni san la bay ngono ko chama ngoni kera nabbi e ko metri e rebulu mundi be concrètement muni kanga ke alisa kalanko ko 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 na biye maje.
OK d'accord mba a fo fene ka fene wolimando
tigesene na de betike di nyumando ngate me bega
voilà nyina ogol ko kum ya fo tugam na temba ira tugam na ane scolaire sera ke probleme ba majeur ba maye ko so ba fo san jante menu na mon kera ambe partenaire befu ogol partenaire befu voilà gouvernement enseignant syndicat ou parents d'élèves, élèves, étudiants, etc., etc. Mais attention, attention.
En gantou.
Kosovo, grève l'avant de Borama. Au cas un événement mis à tourner Borama, ça a été vraiment au cas cause que ça a badi. Alors qu'il n'a pas marathon. En a souhaité tout. Moshiga souhaite tout. Mais année scolaire sera à Kekaba. Mais je glade au cas année scolaire qu'on a là là. Fanga ese ka olu kan son siwo kan unyo na wara kanake dixième crow olu ga orientation pour fo fin novembre
unu ye classique kononton de fou sur kata
voilà o kera gelado olu kan chama nga programme ti se ka laban programme de année scolaire ti se ka laban do re dana trimestre flatronema
j'habite que sera là
et parce que calendre décembre une semaine ou 10 jours à travers congé de Noël là. Quand là on a donné janvier, canabla, juin là, mai là, de juin à septembre. Donc il y aura eu galardoué. Maintenant, follow. Flana et essentiel quoi, j'en ai même aussi la goutte de jour là parce que au moment à quel semestre donné, aussi la solution doit servir sur là. Bien que classique donc on a la calanquera de huna, consommé. Ne renga calan famba bekeni na, kene mari. Yirikoro. Courant et courant quoi. Mais oui, femme, ça c'est la résilience. Wati na tuadu. Oui, c'est la femme. Mais, ou solution sur la. Donc, ni orientation, ni sera bon. J'en ai examen, ou fou, ou corrigé. J'en ai orientation, quand la dame, j'en ai. C'est bien. Maintenant, faire le fait de venir, tu as une femme. En pleine année scolaire, problème, bah, ma voulu, ka voulu, ka mou, mité. Attention, un enseignant. Et quand on est bon, on est bon, les administrateurs, oui, élément, pendant qu'ils sont dans les préparatifs quelque part, ça nous a signé à Kera, ou à Saloni, à Ningina, à la droite de la Kera, directeur d'académie, de cabinet, nous. Je pense que quand j'ai Blatola ici, c'est un tron, après la fin des examens, à chaque niveau, conseil de Kera, comment préparer l'année prochaine? Pas de façon. Global mais de façon spécifique surtout les enjeux du moment mba to kalam se ka ke gagne rolu war sara le kobola infrastructure kobola mutation kobola redéploiement kobola o fan agrito la mena do fene bi o te mali dora o jamana fan be fe mais mali berbi ni fien ou la bebolo bi kobola ça c'est l'utilisation des téléphones bibina koni ye sujet fem fe di rol do me do intelligence artificielle qu'on a traité. Fabien Ninga, qui veut faire bagi sujet traité cogo ye wa walima defu sujet traité cogo ou bien u be philosophe dɔ fɔ i be fɛ k'a traité comme pythagore ou bien etcetera etcetera
donc élève yɛrɛ ékoliden de be
ékoliden b'o dɔn ka tɛmɛ hali mɛtiri yɛrɛ kan mais ni mɛtiri fɛnɛ ni i y'a faamu kosɛbɛ i be ɲininiw kɛ bɔlɔlɔsira ni fɛn ni caman kan i yɛrɛ b'a dɔn ko nin ye intelligence artificielle ta ye nin tɛ nin parce que y a un problème de suivi des évaluations qui n'est pas monnayé généralement. Et quand sur les vigas cours de gaban, il vient na classique, c'est quelqu'un moro qui me moro 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 bidrou, après c'est un bidrou ka. Quelque lingi joko surve téléphone be beblo trois mina kamne mina amano. Donc faisons attention. Jamana doka antara olula ni te sam wambo. Il gat internet ka connexion fan ou fan. Il te met un minute binani ka. Do la il te se ka Facebook era soro. Il te sait qu'à TikTok sera. Okay. Ou bien un technicien, un ingénieur ou bambou, va donc. Il sait qu'à tirer une zone où on a là, il te sera. Il sait qu'à minuit d'heure, peut-être WhatsApp qu'à faire notre chat, ou à tirer là, il sait qu'à bêter. Donc téléphone il gèle à badi. Parce que donna naman frati, amène un médecin formé, qu'on met tout formé, qu'un magistrat formé. C'est une mon spécialité intelligence artificielle. Banabato jolé nyakoro, ou bien kiri blou mon là. Intelligence artificielle, c'est quoi, Jujo? L'intelligence artificielle ne peut pas faire les diagnostics. On peut l'utiliser pour s'aider à un certain moment. Mais classique, on a là, c'est trop. Okay. Il y a des gens sur iPhone, il y a des gens qui classifient. Il y a des téléphones. Il y a des gens. Donc, on a réglé tout. Maintenant, comme on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a enseignement supérieur. Là. A dit, on a dit, on a dit, on a ou le mada ne veut savoir que jamana deum voilà et jamana nyemo ani ad fonctionnaire bebe yoromina ni femi kalfari la idi djego exécuter gagna ni tra ministre ni ara cabinet na au responsable bebo ami fait an école universitaire ga kenga nya ami fait ni akira nya ami fait ni kanya mais ta sur papier do bebo dalé no do la mo ta la folonere
o
du joro ka bo wala saka mo ka ni war sarawe mo ka ni deployment ak et cetera allez parce atena nyini nga sanction ta ko fe bo jamana dem bek le ngena fofu mana kalfana an nga tesri ka ke kanye ali ni mo teni évaluer igire évaluer a ne sera kan kebi
l'adrian mambo
l'adrian ma kata classique on la ni jonga nga premier mi fro jonga nga draga du fro jonga nga kata al bureau ko no.
Ok.
Mogas war bi bulu a deselé no kasara parce que e matanay.
O be joro bala. Ok, tienta citoyenneté re ni ota ko laje. O joro jume meni kono yasa anga ke faso di nyumay ni moliyan be bisika sabati ci wul mena. Di nyumay abi mu nyina en fait.
Mbe mu fod mi mu fodron. Moli problème solution mi tel ka fa manata yoro ro. Citoyenneté dron do kana ni yoro shi.
Hmm?
Car d'autres gens me font un civisme de Nibéo. Et à Bé, j'ai mon enfant, depuis deux mois, il faut s'en faire. Donc, solution tout dans le mal là, ça c'est l'éducation à la citoyenneté active et à tous les niveaux. Mais qui y aurait donc face au déni? Nous, au cœur, Fourba, fin de Fourba. Tant que Fourba, fin de Fourba, il y a un même fois à Bé Zéro. Donc, il y a un rôle là. Nous, à terre la société civile, en même temps, nous, humanitaire. Ma jeni gela ba mun bi anga hamna ko mu amna se roro am sere ka mun kala ko ke amma se ka mun kala no be ko nyefo solution ga sorula am hakli bitani no ga jamo sira hakli bita ekol ba flan ko mu dat ko no malikono e ate mun be ekol abri temporaire be mun be kal ko tombe kalangi gataw de koro mo su di centre ambu yam kle ga ta demedo ma c'est là est ce que lu yere fana be sere ka rulo ko sere ko ga examen ke ro sorowa o de am hamna ko na jorna ko parce que ni examen te mana doron ambe vela ambe étude de ken bek ani fana ay re ko do koroshi toujours ay kala ga mona de bisal na sini no de réinscription et école son corona na parce amu bolon ya wakati danka fuka sala et de iba inscrit école mona a primaire na na parce que ta deuxième année ki ta inscrit tukuni kata troisième année ki ta inscrit tukuni kata sans ki ta inscrit tukuni am ya kala ke a wormu no la a forma la concussion sariate hakete shwendo
ya wati dola fama ku manaka
am ya kele ke am be communiste de la wat dola fo bogar bogar ke tatu meri ale ya decision boka annuler communiste bela am re tra fo fa ka bro ko na fo ka trophée dam
nda ka continuer ça
mino kalo fla ko fama kalo fla bo kalo kele gouverneur ye décision dɔ k'a fɛngɛ k'a annuler ka annulation kuma fɛn kɛra mun ye kɔwa i ye mun fɔ i bɛ ka mun fɔ tiɲɛ don dɛ mais an y'a kɔrɔta o mali fan bɛɛ yanni san wɛrɛ nataw cɛ an bɛna fɛɛrɛ kɛ mali fan bɛɛ a ka ban mais an filɛ o san sabanan kɔnɔ san o san hali ne yɛrɛ denw t'a sara ɲina parce que c'est vraiment des décisions politiques ne dun bɔra mɔgɔ ka kɛ mɔgɔ fɛ jamanaden ka kɛ jamana fɛ o ye de a bɛ k'a yɛrɛ ka lafiya ye o jamana kɔnɔ o ye de a bɛ k'a yɛrɛ ka tɔnɔ sɔrɔ o jamana kɔnɔ donc a bɛ kɛ ɲɛmɔgɔw fɛ a bɛ kɛ jamana fɛ bɔn donc nin tun ye sababu ye gouverneur tun bɛ nin appuyé de a t'a kasi o a b'a appuyé de anw kana tɔɔrɔ parce que an tɔɔrɔlen de an sera ɲɛmɔgɔw ma donc nin ma diya o sababu kɛra o ekɔlisow caman na u ye dɔ fara hali u ka ekɔli wari kan a bɛ na dɔrɔn sɔgɔma yanni wulafɛ cɛ ko promoteur ye dɔ fara a ka ekɔli sara kan a tɛ ekɔli parent dɛlɛw ɲininka mɔgɔ tɛ ɲininka n'i tɛ se k'a sara i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ donc i ka denw ka scolarité bɛ perturber parce que sara min kɛra i tɛna se ka sara donc an b'a ɲini jamana de fɛ chaque fois jamana ka fu siri nin bɛɛ da la ekɔli privé nin hali n'an ka jɛnɛ sugu caman bɛ yen a fanba fana ye ɲɛmɔgɔw ta ye dɛ n'u ta tɛ u sen b'a la donc c'est pour que mali kɔnɔ i b'a sɔrɔ jɛlenya sariya kɔnɔ ko foyi tɛ yen ko mun bɛ waleya jamanadenw yɛrɛ ka siniɲɛsigi n'u ka ɲɛtaa ani jamana ɲɛsigi kama donc o la an bɛ mun fɔ ka fara o kan k'a datugu o de ye an fɔ an ka perturbation caman ye ɲina o tiɲɛ ye donc an bɛ dugawu kɛ toujours kalan min bɛ ka di an denw n'an dɔgɔninw ma an b'a fɔ fitinin b'a jɛ san o san n'o de ye aspect min fɔ n'o de ye citoyenneté yɔrɔ ye parce que hali bi o ye coefficient de donc o de kama hali ne bɔra conférence laban dɔ la lycée ni secondaire généraux dɔ la centre kɔnɔna na je les ai tous demandé seulement u ka se ka les institutions de la république u k'a fɔ mɔgɔ kelen tɛ yen plus 100 élèves élèves dɔ wɔni ta dɛ lycée ale ni secondaire généraux mɔgɔ kelen tɛ yen mun sera k'a fɔ correctement ɛ ne ko sis aw de welelen don sini a ka kɛ mali administration kɔnɔ or que l'administration a non c'est pas la peine donc c'est pourquoi an b'a ye a bɛ k'i kɔnɔ ko ni ninnu taara ni ninnu nana a bɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ o parce que normalement yanni ninnu ka na yanni ninnu ka se u ka na fɛnw de ye u ka fɛnw faamu mun bɛ kɛ yɛlɛma sira ye n'u nana u bɛ yɛlɛma kɛ mais toujours mun man ɲi u ɲɛ b'o dɔrɔn de la ɛ n'u taara k'u de waleya kɛ
nin ye a damana manankun ye manankun min n'a sɔrɔ an bɛ se ka kuma caman fɔ a kɔnɔ don nataw la o de b'a to an bɛna an ka baro ta yɔrɔ sabanan ani a laban na ekɔlimɛtiri min yɔrɔ la tile la yanni n ka kuma di CNJ ma premier ministre ka kɛ ni min bɛ tali kɛ samiya labɛnw na i n'a fɔ san o san an b'a dɔn ji bɛ walankata san tɛmɛnenw na a ye tiɲɛni yɛrɛ caman kɛ bamakɔ n'a a nɔkan quartier dɔw la an y'a ye k'a fɔ san o san fɛɛrɛ bɛ ɲini nin n'a nɔgɔndaw la. Wuludigaw bɛ bɔ jiboli siraw bɛ labɛn ka nin'a ta o ta san o san dɔnsen kelen don dɔnsen ti bila baara in fana ti jɔ n'o bɛ tali kɛ ji nacogo la ɲina premier ministre kɔni ye weleli kɛ ka ɲɛsin baara in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ hukumu min kɔnɔ mais e yɛrɛ bolo yɛlɛma baara ninnu ka kan ka tɛmɛ sira jumɛnw de kan n'u ti ka tɛmɛ o minɛn de kɔnɔ wa walima maji jumɛn de bɛ bamakɔ yɛrɛ a sigicogo jɛ n'a ka kan ka bila o minɛn kɔnɔ yaasa ji ka walankatali ji ka tiɲɛni a bɛ se ka jɔ cogo min na.
Nin kuma in n b'i fo tuguni n'i ye bamakɔ inondasiyɔn ko la ye ji ka walankatali ka taa fɛnw na katastrofe naturɛli jɔyɔrɔ ka dɔgɔ a la anw yɛrɛ ka kɔnpɔrteman o de jɔyɔrɔ ka bon
ala ta jɔyɔrɔ ka dɔgɔ a la
ala ta ni sigida ko nu ka dɔn dɔɔni a la mais anw yɛrɛ adamadenw
kɛwale
bamakɔ bɛ dingɛ de kɔnɔ kɔdingɛ de kɔnɔ kulu bɛ kɛrɛ ni kɛrɛw bɛɛ la donc ji ni vitesse bɛ na o ye o yɔrɔ tɔ ta ye maintenant curage minnu bɛ ka kɛ ani fɛn ninnu mun de nana ni curage ninnu ye komi waati ka koron ne
don
n'i taara suguni kura la u ka hakɛ to yan suguni kura na bamakɔ quartier yɛrɛ bɛɛ presque mais suguni kura légume caman de bɛ yen ni san finna dɔrɔn u b'a fɔ ko promo de bɛ yen suguni kura n'a kɛrɛfɛ quartier baden. Promo kɔrɔ ye di ni san finna i bɛ ka minɛn nɔgɔ fɛn fɛn b'i bolo matelas kɔrɔlen fɛn fɛn b'i bolo i b'a bɛɛ bila kanifu kɔnɔla la sanji ka taa n'a ye ayi bila yɔrɔ t'i bolo minɛn ɲama mun na
ɲama mun na
voilà maintenant dépôt yɔrɔ dépôt de transit ko problème bɛ bamakɔ bamakɔ dépôt de décharge final o bɛ fo numubugu kulukoro sira la donc o dépôt problème ye dépôt anarchique minnu créelen don c'est à dire i bɛ i tɛmɛtɔ la bɛ ɲama tɔ minnu ye olu bɛ ka sanji de makɔnɔ. Ni sanji nana dɔrɔn u bɛ taa ni matelas ni sagasiw ni fɛnw ye olu de bɛ taa ka taa kɔdingɛw ni pɔnw ni kɔsuruye k'u geren donc o ye jɔn ye o population yɛrɛ de nɔ ye fɔlɔ ka wuli ka i ka fɛn kolon bɛɛ cɛ payasi kolon k'a bɛɛ cɛ ka taa bila ji wo tɛmɛ sira la ji ka taa n'a ye o bɛ na ni n'o blocage kɛra o bɛ na ni fɛn dɔ ye maintenant ka tila ka so jɔ ou bien kata kiosque jo caniveau sans fait
djibol sirau kan
kata so jo lit du fleuve ni lit des rivières là dans les servitudes yoro manga dimanga so manga jo romina ou bien ko yoro fere folo kakla ka so jo bo ma yoro manière ante gen lumina alli saloma ambulante toy veranda ambulante toy courbe ambulante toy amina anga garde sigi ken malala bedaka ko ke blocage non seulement dans la vue qu'on a là mais ensuite dit mais sera qu'on a là mais quand il faut parce que ne que mes projets de la cour projet de lutte contre les inondations de Bamako au niveau de la DNACPN collecteur ba blibli bam no Bamako en cas projet en cas le père là beaucoup la ben gagné mais financement au problème nananaï en a point ni ou encore en ta au point a kato a surungo du adati temena moi bi sekati ba problème té mais adati temena pour pouvoir prévenir les inondations djibina bloqué ni djib bloqué ra ñafé sobe djok kata ñafé djibé tiar kata ñafé
ton kon
fena voilà à l'amont djibé fengé djibé toyen kosbé donc bi na somu djori ndo bi sekati mena ya nga babulo na djil ni brigade fluviale no borala so fuim so rek manga djo badngé kono la lem
da bi a bekera suwi
a o kra étage baudi wote doya mena projet de kiraji munu meke ka laje ka évaluation nyana makala ka corruption ko o kala kono la kuju ni kiraji kera wu djo flo wati do rek ko projet djigata djitere c'est pour ga deble o ga djigidien kono tout doni parce que vous profitez ko no ka ga green sa tsegata dalu la wuli
ko kala ga djigu boro la
ni e ala bobbi sana na sunna toni avec garono
avec fouille
c'est un problème maintenant la transparence doit être vraiment anga hagli to transparence lo
ko OK jalo wati corona tilia la mena CNG ro la avec adafa kamisugo solution ferage men ben kuina anga nasigi jika wolanga tawal ma jika chen ma bli ba mako yelma fere bala wa ke chiko bala
chi fo fo fere bala c'est l'occasion pour moi mes premiers ministres à maf ay wuliga djom ndamne na continuité solution d'observation koina à 50%
OK
kana ka folo aya ye dino ko me la boto ko na ko ngum mata bala ere mais c'est pour la première fois
il est manqué doala
musaka do ka bo alni musaka inga do baraketa ina
et milliard nan
oui o ka do en termes d'assainissement, il y a
des gens qui ont été faits. Ça, c'est un message qui a été fait. Oui,
c'est un message qui a été fait. Maintenant, il y a des gens qui ont été faits. Mais, la répartition, il y a des gens qui ont été faits. Qui est la bonne fera qu'on la bonne cas pour y aborder sera des djima. Je suis convaincu que les entreprises nous à baraka ketou la
gelema do bien
na mais ka kangar da entreprise nous jamana te djo musa la raka barade une barade dirima ba kedi pomu na boli la dal do ganga wuli ni dal mi ganga wulu ba wuli ana galtiki ñera laje ngana fuy laje ala je ji bi se ka ko rom do ngo ko jate ni ko barage woni o na ci
ok
na hukum ko na la ka fuya na fana dal munu fana be nu wuli la buta so ado ko projet nu ngo dal financement dal nu nga se ko da kuraya wa ko no me bayi uto baroke
bitte magata
ho sa wore samiya fana be se ka so ma baran. Je crois que Barak Mouflom nous a mené là. On est au niveau du CNJ. On a un démembrement de l'OATI vers l'Amé. Pour que Kafara Djamana, Djamana Kola, on te voulait là, on me n'a rien à dire.
Anglais, sans c'est Kola, Nyaoui.
Pour que Kafara suivi. Suivi et mouillé. C'est vrai, Djamana est avec les magas Mouya Mara, l'Indo Outa. Moumbe, Kanivo, Mounabo, notre maître linéaire Mounoufora, nous le respectons les noms. Ou bien Barafora Kouagatoum, nous le respectons les noms. Vous n'avez pas respecté. Mais au thème, on a une population qui a observation bali bara munu make ko luke
ok
maintenant nay jateminé munu ke am bolu ke gafé o di ala mara localu o nyamu ko ma pour que vous fana ka la se ka lâcher acquis des droits
ok
pour que nina sa jamana nyamu yo politique mi adopté ka se ka inondation ka kumbe
joro ka yala
joro do ka se ka yala
c'est bien
joro ka se ka yala wa ka se ka impacté impacté djibul dogoka aga impacté pour que ala madou ninga se ka sauvé aga impacté pour que inondation se ka bali une fois pour toutes en adjo
o de premier ministre rega la ñi ne fa ya fo ci ko mi cienta ka ne yoro la ka kuma kun ci da ku ñe kili
kele
ma anta ta biaw ani face de ñuma ya joro be ni fana na wa
ñu de fi face de ñuma ndé a be yi imana ta yoro yoro face de ñuma parce que face de ndé folo ndon ni tra ke ko jugu ya face de jugu ya de ke or que face de ñuma ya ko ka ke ka ñedi même fo dron ni action be action à court terme yi akany akany mais ne bolo am ko be vision de la sang bamako rebe sika botant ko mna sino ali ngani New York mairie bamako ati saka jeya ali ngani New York budget bamako ati saka jeya parce que muna e ba so mo ko rebe premier ministre ka délégation no tanu kuma fo kata fon ke do rebe jusmam fo ko ni filu no fe kaso premier ministre no fe ni donc ça veut dire quoi donc le bay no citoyen on était abbe milliard dola ni naka beche yani samro ba be fa no aba dola samre en samre ko to babe fa no la donc sanganga mirsa ka fo jone ba la fa ok faso de ni wa donc faso de de be la consistant eveil eveil civil de be kesi sa jako uta donc ou ka donc fo ko c'est un devoir constitutionnel quand même d'assainir ton cadre de vie
ok
et de ne pas contribuer à la détérioration de l'environnement ou il conseil constitutionnel donc faso de kan kan ni ko ni de don faut kam me koroye kigali fo ni tara u ka sou la Rwanda ni dona ronda sokola a jelendo nanga biro na chama yi mi ka se vérifier e rebe moleke be jifro ko ni boka fi ite son même na atiko mo ko chien de bino be ko meleka bina tawo parce que face don sona ko ka fo ko ni an ka yoro de an de kan an wasa do ma ni face don sona don do ko face o taye ko fro be ambe je akacha ala fi ambe bon bele jeni ko ka sona madrome kelim
ni face don sona don do ko face o taye okuma ni bebi nyina bo ka sona madrome kelim bo o de fana na dance gi bi anga jema ko di la jema ko di nyafo en da do bakru ba sala ino african frafina jere tomba bi muni ka ganga kafe ka frafina di un ka sika an ka fo nyongo ka kange dunda kile ani boda kile flana anga faso jamana kuno bi kalandun akaja kalam nyini ngase a jorla no be tadike examen bi nasi okuma no lu sira ka ba kalam bi nyini ngase a jorla nyinanta okuma jitimine jumu yira nyinanta kuno ani santemenu ayanda do ulula sabana mimi talike samyala alebi ki 55 kana okuma muni kanga ke premier ministre yere yo o bara kunklina kun folo damne ka ba no be tadike ani commission bilili ba do nyugo munu mena talike jibul yoro ani katase aramadun shiso bisiga lakana chukum na jika sika teme sika teme chukum nyuman soro ayanda du ninkiringe dembela jeni na jama kodi abijoni yoro ina binala sunama doko kunyere aminyo gonsoro atachukwere kuraka alako don franchika.